Вие сте со SBS на Македонски.
Здраво и добро дојдовте на SBS на Македонски. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Македонските православни верници ширум светот денеска го прославуваат еден од најголемите празници во календарот на Македонската православна црква Водици. Празникот го слават и верници на други православни цркви што го користат јулијанскиот календар. На 19 јануари во Македонија речиси во сите градови и села свештениците го фрлаат ритуалниот крст во река или езеро, по кој скокаат луѓе во обид да го фатат или пронајдат крстот со цел, според верувањата, да се обезбедат среќа за цела година. Овој ритуал го символизира влегувањето на Христос во реката Јордан. Ритуал што го практикуваат и повеќето свештеници во Австралија, како што е и отец Наум Деспотовски, парохиски свештеник во Македонскиот православен црковен храм Свети Кирил и Методи во Сиднеј, од кого во следниве неколку минути ќе слушнеме за значењето на овој празник.
Овој голем Господов празник го шествуваме денес и познат е по три имња: крштавање Господово, Богојавление и просвештение. Се нарекува и уште крштавање Господово, бидејќи на денешниот ден, според црковното предание, Господ Исус Христос бил крстен во реката Јордан од Јована Крстител. Се нарекува Богојавление, бидејќи на тој ден, при крштавањето на Исуса, Бог се открил и му се јавил на човештвото како Пресвета Тројца, Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Бог Син се крштавал, Бог Отец говорел од небесата: «Ово е мојот возлюбен Син, кој е по мојата волја». А Бог Свети Дух се јавил во вид на гулаб, затоа и Светлата Црква пее вака: «Кога во Јордан се крштаваше Господи, се потврди поклонувањето на Света Тројца. Гласот на Отецот сведоче се за тебе и те нарече твој сакан син. И Духот во вид на гулаб ја потврди вистината на тоа сведоштво». Господ, гласот на пророкот Јован Крстител Господов, ги раздвижил масите и ја пробуди совеста. Народот се собираше велит преданието на бреговите на Јордан да го слушне новиот проповедник. Секој брзаше со своите плечи да го симне премето на гревот. Се каели и се крштавале сите. Меѓу толпата за движење, светлата фигура на Христа, и он дошол да се крсти, да го исполни законот и да исполни секоја правда. И таму се случи нешто необично. Бог се јави на луѓето, затоа и денешниот ден се нарекува Богојавление. И нормално, Радица, ние луѓето за овие денови се поздравуваме со најрадосниот христијански поздрав: Бог се јави.
Навистина се јави, така?
Навистина се јави.
Да. Добро, отец Деспотовски, може ли нагусно да ни кажете, и за бидејќи за овој празник се врзуваат и многу традиционални обичаи, може ли нешто и за нив да кажете за нашите слушатели?
Обичаите што се викат, црквата ги задржала, она што е поврзано према каноните на црквата до денешните денови. Нема никакви исклучоци, дали е тука, или во Македонија, или во Русалим, или било каде во која православна христијанска земја, обичаите се истите таму. Ако е се погодит, се разбират денот во последен ден, како и што паднува ова година, се разбира тука, тој ден, бидејќи е голем Христов празник, се блажит.
Тоа е значи тоа?
Луѓето што би ги интересирало повеќе.
Што значи тоа се блажит?
Се блажит се, значи се може, дозволено е да се мрси.
Така, так. Значи не треба постење во тие денови.
Не треба постење како так. Што е на Божи, како што е, што се разбира тука на големите Христови празници.
Добро, отец Наум Деспотовски, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор и за
на вас.
И среќни Богојавленски празници.
Бидете благословени, честит празник на сите оние кои го чествуваат. Среќен именден на Јордановците и Јовановците. Нека Господ го сближи нашиот македонски народ и му даде успех на секое едно поле. Бог да го благослови целиот наш народ, Бог да ве благослови вас, Бог да го благослови светот и да даде мир, за да можеме во мир да се молиме.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.